сен менің жүрегім берік болып басым бөлінбей жүрсінші аман болып атаны балалар гүлсін.